Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók mann í Reykjavík í gær eftir að hann hafði skallað lögreglumann. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Þar segir að lögregla hafi verið kölluð til vegna manns í annarlegu ástandi og hann hafi verið grunaður í öðru máli sem væri til rannsóknar. Maðurinn hafi skallað lögreglumanninn við afskipti lögreglu og í framhaldi verið handtekinn og fluttur á lögreglustöð. Lögreglan handtók einnig mann í Reykjavík sem hafi ruðst inn í íbúðarhúsnæði og ógnað húsráðendum. Hann var vistaður í fangaklefa að sögn lögreglu. Donald Trump verðandi bandaríkjaforseti hefur valið Lindu McMahon fyrirverandi framkvæmdastjóra og einn stofnenda glímusambandsins World Wrestling Entertainment til að gegna embætti menntamálaráðherra í nýri ríkisstjórn. McMahon líkt og aðrir sem Trump ætlar sér að skipa meðal dyggustu stuðningsmanna hans. Hún hefur litla reynslu af menntamálum en sat í menntaráði í Connecticut ríki frá 2009 til 2010. Hún hefur síðustu ár verið formaður hugveitunar America First Policy í institút sem stiður Trump. Trump sagði í færslu á Truth Social í gær að McMahon hefði verið öflugur málsvari fyrir réttindum foreldra. Sem menntamálar á þeirra myndi hún efla foreldra í að taka sem bestar ákvarðanir menntun barna þeirra. Myanmar varð á síðasta ári það ríki þar sem flestir létust af völdum jarðsprengja. Þar hafa átök geisað milli herstjórnar liða og uppreisnar sveita frá valdaráni herstjórnarinnar árið 2021. Samtök sem berjast fyrir banni við notkun jarðsprengja birtu nýverið gögn sem sýndu að rétt rúmlega 1000 manns hefðu látið lífið í Myanmar af á síðasta ári af völdum jarðsprengja. Í öðru sæti á listanum var Sýrland þar sem yfir 930 létust og þar á eftir voru Afganistan og Úkraína þar sem 500 manns létust í hvoru landi. Sýrland var efst á listanum 3 ári röð þar á undan. Gögnin bentu einnig til þess að yfir 4300 eða 84% allra þeirra sem létust af völdum jarðsprengja á heimsvísu hefðu verið almennir borgarar. Þar af voru nærri 1500 börn sem voru 37% almennra borgara sem létust. Og þá lítum við á veðurhorfur, norðan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 á suðaustur og austurlandi. Víða jelen yfirleitt þurft og bjart sunnan til frost 2-9 stig. Norðaustan og norðan 5-13 metrar á morgun en hvassara austast fram eftir morgni. Þá lítil jel á norður og austurlandi en annars bjartað mestu frost 1-12 stig kaldast inn til landsins. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Það var einu sinni gráslepp kall sem að átti gráslepp skú. Og ég þekkti þennan gráslepp kall. Hann átti lítinn gráslepp skú. Mamma, mamma.
wishing me to see. You're so far and I'm tired of calling, dreaming of the day we meet. But I miss you, I do, and I hope you do. Talk in the morning, so nothing ever happened. Talk about the bruises on our feet, and we'll think of the time we should once upon a time, linking arms on the street.
við til hæða sé tré sem að glæða þær lífi og lit. Hugsa þig. Geislarnir heillandi, birtan svo nærandi, færir mér frið.
Ilmur af enginu, tengil mín. You shut me down, you lack the control. You speak to me like I'm a child. Try to hold it down, I know the answer. I can shake it off and you feel threatened by me. I try to play it nice, but oh.
Rás 2
þér með bolla, það gerir mig glaðan hvað klisja er það ég segi heimskulega hluti bara til að sjá þig brosa það gerir mig glaðan hvað klisja er það fyrstu kosum var í kirkjugarð þá byrjaði nýtt líf með þér hvað klisja er það Thank you.
sé það.
Thank you.
ekki lengur við mig blindaður af reiðinni sem ég geng einn í nótt nótt ja. Þú horfir á mig fokillum augum mökkur inn úr eyrunum geng einn í nótt nótt Start
drottningin það kóngin sinn en ég kem geti nóg nóg ég öskraði á því ég fari held ég kynni mann gangin en ég kem geti nóg Hvar þetta sólskin sem varpar ljós á dimman spegil Já, við hugsum allt um mikið
Rástfö, fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rástfö.
Grab another. Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 20. nóvember. Klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, verðandi Bandaríkjaforseti, hefur ákveðið að skipa fyrrverandi framkvæmdastjóra glímusamband sem menntamálaráðherra í nýri ríkisstjórn sinni. Í gær tilkynnti Trump einnig að sjónvarpslæknirinn Dr. Oz myndi leiða sjúkratryggingastofnanir.
Trump tilkynnti á samfélagsmiðlinum Truth Social í gærkvöld að hann hefði valið Lindu McMahon til að gegna embætti menntamálaráðherra. Hún fyrrverandi framkvæmdastjóri og einn stofnenda glímusambandsins World Wrestling Entertainment. Hún hefur litla reynslu af menntamálum en sat í menntaráði í Connecticut ríki frá 2009 til 2010. Hún hefur síðustu ár verið formaður hugveitunar America First Policy Institute sem styður Trump. Hún fór einnig fyrir stofnun sem ver hagsmunni smárra fyrirtækja í fyrri forsetatíð Trumps. Trump tilkynnti fyrr í gær að hann ætli að skipa Mehmet Oz sem yfirmann sjúkratryggingastofnunana Medicare og Medicaid. Hann betur þekktur sem Dr. Oz og hefur öðlast frægð og frama í sjónvarpsþáttum síðustu áratugi. Trump sagði að Oz myndi tryggja að bandarískt heilbrigðiskerfi yrði hið hagkvæmasta í heimi.
Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Altjón varð á mannlausum bíl sem kviknaði á bílastæði í grænt við Klausturhvammi í Hafnarfirði klukkan 5 í morgun. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu sagði í samtali við fréttastofu að bíllinn hefði verið á vörubíl. Aðrir bílar hefði verið í hættu en snögg viðbrögð slökkviliðsins hefði orðið til þess að hindrað eldur bærist í aðra bíla. Hann sagðist ekki vita tildrög eldsins. Maður sem úrskurðaður var í gæsluvarðhald í október grunar ofbeldisbrot gegn fyrrverandi sambýliskonu hefur sætt hluta varðhaldsins á geðdeild. Maðurinn var handtekinn á Vopnafirði grunar árás á fyrrum sambýliskonu sína sem samkvæmt læknaskýrslum hefði geta leitt til dauða hennar. Landsréttur úrskurðaði að maðurinn skildi vistaður á geðdeild á meðan gæsluvarðhaldi stæði vegna læknisvottors. Gæsluvarðhalds úrskurður var að nýju framlengdur í gær að þessu sinni í formi varðhalds á Hólmsheiði til 11. desember. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rás 2.
Jú, leggjum hér á stað í morgunútvarpinu á Rás 2, það miðvikudags morgun, klukkan 3 myndir gengin í 8 og Ingvar Þór og Hafdís Helga, við verum hérna með okkur til klukkan 9. Hvað segiru?
Bara það fínasta, þrátt fyrir að veðrið sé svona, nýstandi kalt, skulum við segja, allavega hér á höfuðborgarsvæðinu og ég held eiginlega alls staðar annars staðar, það svona mínus 5 gráður og hvasst.
Já, og aftur þessi tilfinning hversu kalt þannig einhvern veginn að það virðist vera enn kaldara en við kannski verum betri við veðri hér á eftir.
Já, gerum það á eftir og það hlýtt í hérna, hjarta og sinni, það bara þannig og við ætlum að svona gera ýmislegt í dag, við ætlum að byrja svo sem á, já, kannski umræðumni sem að þarfa að bjóða fólki að svona brynja sig aðeins fyrir sem að gæti byrja að klæja en það var sagt frá því í gær á hérna í morgunblaðinu að enn finnist kakkalakkar á landspítalanum þetta væri þó allt svona í réttum farvegi þannig var sagt en þetta eitthvað sem hefur verið þrautinni þyngra að ná niðurlögum að og það náttúrulega það sem að kannski fólk upplifir sem að þarf að fást við þessi litlu kvikindi að það ekkit grína að uppræta þetta og það víst Já, því miður meira þetta hér á landi en kannski allir átta sig á
Já.
Og kannski ekkert allir að tala það heldur að þau finna kakalaka heima hjá sér. En það og sko, svo eru aðrar óværur sem að jafnvel mér skilst að geti verið verri, skaðlegri sem að Steinar Smári Guðbergsson sem er meindireiðir ætlar að kíkja til okkar og aðeins ræða við okkur hann segir að ég vekja lýsnar þessar þarna bad bugs, það ekki vekja títlur notabene, það vekja lýs, það annað að þær séu sko hreinlega verða að einhvers konar faraldri í hana sko.
Já, þetta er ákveðu upphafa þætti
en gott að ræða þetta en mikil aukning hérna, skulum
segja, nákvæmlega og síðan nú eitt að fá símtal sem myndir að eyðir að koma í eitthvað einbýlishús en annað einhvern veginn að fá símtal og bænt á stóran vinnustað eins og Landspítalann.
Já, þetta er náttúrulega ákveðin sko martröð í rauninni að hérna þurfa að fástu þetta kom þarna upp held ég á nýrnadeildinni og hérna já, svo veit ég nú ekki alveg hvar þeir eru að skríða akkurat núna.
Já, akkurat, við ræðum þetta betur við Steinar Smára Guðbergsson hér á eftir. Sínallur líka ræði Davíð Þorláksson, framkvæmdastjóra betri samgangna. Hann verður gestur okkar hérna eftir frétta við litið 7:30 þegar við ræðum samgöngumál og borgarlínu í ljósi kosninganna. Vorum hér í upphafi viku að ræði Björn Teitsson sem borgarfræðingur. Hann var hann er skipuleggja viðburð sem haldin í kvöld á Loft Hostel þar sem spurt er hvað flokkarnir ætla að gera fyrir þá sem vilja helst ekki vera í bíl.
Já, það svona hérna spurning hversu mörg eru í bíl af því að þau vilja og hversu mörg eru í bíl af því að þau þurfa það.
En við ætlum alltaf að ræða við Davíð Þorláksson til að mynda borgarlínu. Það kom ýmislegt nýtt fram í nýri umhverfismatsskýrslu sem Vegagerðin hefur lagt fram vegna framkvæmda við fyrstu lotu borgarlínunnar. Það var hans fjallað hana í gær og blasir við til að mynda að borgarlínan ein fær Fríkirkjuveg í Reykjavík sem það sem svona nokkur umferðarþungi núna.
Já, það gæti nú verið þægilegt fyrir allavega svona umhverfið.
Já, einmitt.
Þá ég að meina sko, þú veist, þau sem að njóta þess að vera þarna í umhverfinu.
Já, akkurat. Almenningsgarður þarna við auðvitað.
Já.
En við ætlum að ræða þetta og fleira við Davíð og þetta er svona það sem kannski er áberandi það spurtir út í svona áherslur í samgöngumálum þá er það borgarlínan.
Já, akkurat og hvort sem fólk velur að hata hana eða elska þá reglulega talað hana í þessu samhengi. En Björn Berg Gunnarsson ætlar að mæta hingað með sitt reglulega fjármálahorn og svo ætlum við að halda áfram kosninga umfjöllunum okkar.
Nú ræðum við þá frambjóðendur sem bjóða sig fram til Alþingis í þetta skiptið Fýtu, Apu og Lipte. Orku og umhverfis tæknifræðing sem skipar fjórða sæti á lista framsóknar í Suður kjördæmi og Ævar Kjartansson fyrrverandi útvarsmann sem í þriðja sæti á lista sósialistaflokksins í Norðvestur kjördæmi. Ég held að hlustendur fagni því að heyra aftur hans rödd hér í ríkisútvarpinu.
Það hlýtur að vera.
Já. Síðan verður greint auðvitað frá stýrivaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabanka Íslands klukkan 8:30 og við ætlum að gera það sem við höfum verið að gera. Já, undanfarnar ákvarðanir þá alltaf að vera með hagfræðing í setti og rýna strax í þetta á Áskrifinnar Torfason doktor í fjármálum og ristjóri vísbendingar, auðvitað hann verið gestur okkar hérna og allar að rýna í þessa ákvörðun og áhrif hennar leið og hún liggur fyrir.
Já, við erum allra þjóða spenntust yfir stýravaxta ákvörðunum, lítur að vera alþjóðadagur barna er samt sem að er líka í dag og á þeim degi þá kemur út árleg flagskip skýrsla UNICEF barna hjálpar Sameinuðu þjóðanna þar sem að staða barna í heiminum tekin saman. Skýrslan í ár ber yfirskriftina framtíð barnæskunnar í breytilegum heimi og Birna Þórarinsdóttir hún ætlar að koma hingað til okkar segja okkur aðeins frá ekki bara skýrslunni heldur líka já þar svona listað upp hverjar hvaða aðgerðir þyrft að fara í til þess að búa börnum betra líf og hérna já svona umvefja þau betur í þessum breytilega heimi
akkurat og kannski rétt að nefna það við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með stöðunni í Úkraínu komu tíðindi núna í morgun að Bandaríkjamenn sé að loka sendiskrifstofu sinni í Kýf tímabundið vegna mögulegrar árásar og greint frá þessu á breska já í breska ríkisútvarpinu til að mynda og þetta er allt auðvitað í kjölfar þess að Bandaríkjaforseti heimili beitingu langdræra flauga gegn skotmörkum í Rússlandi fylgismestuðinni þarna núna þennan morguninn.
Gerum það.
Well, I hope that I don't fall in love with you. Cause falling in love just makes